Эфирда юллар шатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Ерте хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда юллар шатында сәхифәсе, микрофон алдында Ония Гыйбадуллина. Татарстан Республикасында 2-нче ел рәттән юл транспорт хәлакәтләрендә кешеләрнең һәлак булу статистикасының артуы күзәтелә. Бу хакта Татарстан Республикасы Министрлар кабинетының юл хәрәкәте иминлеген арттыру, юл транспорт хәлакәтләре санын һәм аларның нәтиҗәләрен киметү чараларына багышланган утырышында сөйләштеләр. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин хәбәр иткәнчә, быелның 10 аенда Татарстанда юл транспорт хәлакәтләрендә 275 кеше һәлак булган, 3258 кеше төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алган. Шулай итеп, 10 ай нәтиҗәләре буенча саннар Татарстан Республикасында юл хәрәкәте иминлеге федераль проектының исәпләнгән максатчан күрсәткеченнән артып киткән. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов утырыш барышында чыгыш ясап, искәрткәнчә, 2025 елның 14 ноябрендә Россия Федерациясе Президенты Владимир Путинның указы белән Россия Федерациясендә 2030 елга һәм киләчәктә 2036 елга кадәр юл хәрәкәте иминлеген арттыру стратегиясе расланган. Документ юл хәрәкәте иминлегенең хәзерге торышына һәм аның үсеш тенденцияләренә бәя бирә. Стратегиянең төп максаты юл транспорт хәрәкәтләрендә үлүчеләр санын 2030 елга 1.5 тапкырга, 2036 елга 2 тапкырга киметү. Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, бүген юл транспорт хәрәкәтләрен профилактикалау, гомерләрне саклап калу буенча чараларны үткәрү мөһим. Ул шулай ук ата-аналарны балигъ булмаган балаларның транспорт чарасына утыру очракларына җаваплырак карарга өндәде. Яш үсмерләр куркыныч транспорт төрләре, квадроциклар, мотоциклар һәм башка транспортны йөрткәндә һәлакәтләргә очрауны шәрехләп. Дәүләт автоинспекциясе административ штрафларны вакытында түләргә киңәш итә һәм тагын бер кат искә төшерә. Юл хәрәкәте иминлеге өлкәсендә законнар линиясе буенча проблемалар булмауның иң яхшы сулы Россия Федерациясе юл хәрәкәте кагыйдәләрен тайпылышсыз үтәү. Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгының Дәүләт автоинспекциясе идарәсенең административ законнарны үтәтү бүлеге башлыгы Андрей Куртмин сөйли.
Сотрудниками госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан проводится работа с лицами, не оплачивающими административные штрафы за нарушение правил дорожного движения. Так, 25 ноября текущего года в городе Казани был задержан автомобиль «Лада», водитель которого имел более 90 неоплаченных штрафов на сумму 84 тысячи рублей. В отношении водителя возбуждены дела по части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В Лаишевском районе задержан автомобиль «Лексус», собственник которого имел 125 неоплаченных штрафов на сумму более 90 тысяч рублей. В Пестричинском районе задержан автомобиль «ФАВ» с более 100 неоплаченными штрафами на сумму более 90 тысяч рублей. Все транспортные средства были арестованы и помещены на спецстоянки, и в случае неуплаты административных штрафов службы судебных приставов они будут реализованы в счет погашения задолженности. Всего в текущем году арестовано более 800 транспортных средств. Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан напоминает, что административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. В случае неуплаты предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вплоть до административного ареста на срок до 15 суток. Кроме этого, предусмотрено наложение ограничений на пользование правом управления транспортным средством и выезд за пределы Российской Федерации.
Казан шәһәрендә Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре федераль суд приставлары хезмәте белән берлектә даими рәвештә юл йөрү кагыйдәләрен системалы бозучы машина йөртүчеләренә ачыклауга юнәлдерелгән рейд чаралары үткәрә. Паутина камералары, автомобильләрне эзләү системасы бурычлыларның транспортын ачыкларга һәм күзәтергә генә түгел, ә юл йөрү кагыйдәләрен бозуны да теркәргә ярдәм итә. Казан шәһәре Дәүләт автоинспекциясе тарафыннан 2025 елның 6 октябреннән 12 декабренә кадәр җәяүле профилактик чарасы үткәрелә. Аның төп максаты җәяүлеләрне таптатуны, шулай ук алар тарафыннан юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозуларны кисәтү. Күзге шыр жету белән автомобиль тегермешләре астына эләгү куркынычы арта. Бу беренче чиратта мондый факторлар белән бәйле. Якты көннең кыскаруы, эңгер-мәңгер иртәрәк башлана, караңгы киемле, яктылы кайтаручы элементларсыз йөрүче кешеләрне юлда вакытында күрү кыйынлаша. Һава шартлары: еш кына яңгырлар ява, юлның берелеше дымлы була, төнлә һава температурасы төшкәндә боз хасил була. Иртәнге һәм кичке туман күз күремен кискен кимитә. Тормоз юлы артуы. Машина йөртүче тайгак юлда вакытында туктый алмый һәм килеп туган һава шартларында реакция акырная. Казан шәһәре дәүләт автоинспекциясе машина йөртүчеләргә, җәяүләргә, өлкәннәргә дә, яшьләргә дә мөрәҗәгать итә. Юл аркылы чыкканда игътибарлы булыгыз. Торак йортларының ишек алларында да, сәүдә үзәкләренең парковкаларында да уяу булыгыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез юллар шатында сәхифәсен тыңладыгыз. Барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.
Эфирдә юллар шатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.